Tukholman historiska museetin viikinkiaikaa kuvaavassa näyttelysalissa, jossa on meidän vieressämme tässä gotlantilaisia kuvakiviä jostain 400-500-luvuilta, hienosti tehtyjä kuvakiviä, niin täällä peräseinällä on taulu, joka esittää kansainvaelluksia. Siellä nuolia menee. Yksi sellainen lähti Ruotsista kohti Mustaa merta kuvaamaan goottien kansainvaelluksia.
Viikinkiretkille voikin löytää paljon aikaisempia vastineita, paitsi maitse tehtyjä, niin myöskin vesitse tehtyjä. Tässähän on sellainen tilanne, että uskonnollisesti, kielellisesti ja yhteiskunnallisesti germaanit oli varsin yhtenäinen joukko Rooman aikana ja myöhemminkin, että viikinkejä sieltä on vaikea erottaa. Lopputulema kuitenkin kaikkien kansainvaellusten jälkeen oli tuon kartankin mukaan se, että näitä germaaneja asui siis Tunisiassa, vandaalit Espanjassa, sveevit ja gootit, Ranskassa, frankit ja burgundit, koko Saksan alue tietenkin, ja Brittein saaret oli laajalti näiden germaanien hallussa. Saksit, frankit, juutit, friisit asui siellä ja oli työntänyt keltit kauas ulkosaarille.
Nyt tuossa kuvataulussa, jossa taustat aina vaihtuvat ja nuolet, niin siinä oli muslimimaailman leviäminen. Nyt on Kaarle Suuren valtakunnan esittely. Ja kun tullaan Kaarle Suuren valtakunnan aikaan, niin silloin on kai heti jatkettava viikinkiajasta. Viikinkien vastustusta Kaarle Suurikin joutui kokemaan. Käsitteellä viikinkiaika tarkoitetaan karkeasti ajanjaksoa noin vuodesta 800 alkaen noin 250 vuotta eteenpäin. Viikinkiajan laskevat historioitsijat useimmiten varsinaisesti alkaneen Pohjois-Englannissa sijainneen Lindisfarnen luostarin ryöstöstä vuonna 793.
Sille on vaihtoehto vuosi 789, jolloin anglosaksien kronikan mukaan 3 laivaa Norjan Hordalandista saapui Portlandin satamaan Wessexiin. Ja kun siellä paikallinen viranomainen yritti järjestää näiden laivojen verotusta, niin koko tämä verottajakaarti tapettiin.
Tuolla työmiehet viereisessä osastossa vähän uudistavat tätä näyttelyainesta. Hyvin suurta kaappia siellä siirretään.
Niin aikaisemmin tässä oli vaihtuvana näyttelynä viikingit Ahvenanmaalla.
Se, että nuo ensimmäiset hyökkäilyt tapahtuivat tuossa 700-luvun lopussa, se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö Skandinavian maista olisi tehty ryöstöretkiä jo aikaisemminkin. Esimerkiksi Friisien maahan Hollantiin mainitaan tehty ryöstöretki jo vuonna 515. Ja monia samanlaisia retkiä Skandinaviasta tehtiin 500, 600 ja 700-luvun kuluessa Baltian rannikoille ja muuallekin Itämeren ja Pohjanmeren rannikoille. Varsinainen niin kutsuttu viikinkiaika, niin se oli Skandinavian kansojen huomattavan suuren ulkonaisen voimannäytön, voimanosoituksen aikaa. Silloin siis tehtiin valloitusretkiä ja myös perustettiin valtiolaitoksia monessa Euroopan maassa. Lähtien Venäjältä lännemmäksi Manner-Eurooppaan ja Brittein saarille.
Pohjois-Atlantilla jatkettiin Islantiin, Grönlantiin ja Pohjois-Amerikkaan saakka, joissa myöskin viikingeillä oli omanlaisensa valtion muodostumat. Mutta eipä sovi unohtaa myöskään Etelä-Italiaa ja Sisiliaa tai Kaukasusta.
Jonkinlainen päätepiste tälle tarunomaiselle ajalle, viikinkiajalle, on vuosi 1066 ja Englanti. Tällöin hän lopuksi Wilhelm valloittaja, normannipäällikkö, valtasi Englannin ja hänen suorittamansa Englannin valloitus muodostaa semmoisen taitekohdan. 1000-luvun jälkipuolella viikinki veri kuitenkin rauhoittuu ja nämä valloitus- ja ryöstöretket täältä Skandinaviasta loppuvat.
Vuosi 1066 tarjoaa toisenkin loppumispisteen viikinkiajalle. Harald Hirmuinen tai Harald Ankara, niin kuin häntä virallisemmin kutsutaan, kuoli noissa samoissa Englannin vallanperimyssodissa ja häntä on kutsuttu viimeiseksi viikingiksi. Jos katsotaan laajassa perspektiivissä viikinkiretkien loppumista tai verenkuohun laantumista, niin siihenkin tarjoutuu toisenlainen näkökulma, kun huomaa, että 1096 alkoi jo ristiretket. Ja siellä normanniruhtinaat oli johtavissa asemissa viikinkisukua.
Täällä Tukholman historiallisessa museossa siirryimme katselemaan toista kuvataulua. Se kuvaa tässä tilannetta noin vuonna 800. Tilannetta, josta viikinkiretket alkoivat. Siinä lukeekin, että ensimmäiset viikinkiretket tapahtuivat 790-luvulla ja ne olivat hajanaisia hyökkäyksiä pitkin rannikoita. Sitten puhutaan viikinkien ensimmäisestä suuresta päämäärästä, Dorestadista, sen ryöstämisestä ja hävittämistä 830-luvulla. Ja siellä punaiset nuolet kulkevat viikinkien hyökkäysten mukaan pitkin tätä Euroopan länsirannikkoa. Ja sieltä menee nuolia Frankkien valtakuntaan jokia pitkin ja sitten Britannian niemimaan kiertäen. Niin, nyt täytyy aloittaa ehkä, kun viikingeistä puhutaan, niin tarkastelu itse sanasta viikinki. Tunnettu ruotsalainen kirjailija Jan Guillou, ranskalaissukuinen kirjailija, on esittänyt iltapäivälehdissäkin täällä Ruotsissa paljon huomiota osakseen saaneen käsityksen, jonka mukaan myytti viikingeistä syntyi tosiasiassa vasta 1800-luvun alussa jonkinlaisena sepityksenä menneisyydestä, ja se piti luoda sen hetken tarpeita varten. Guillon mukaan viikinkimyytin luominen oli seurausta siitä, että Ruotsi vuonna 1809 menetti Suomen Venäjälle, ja tälle menetykselle piti saada hyvitystä Ruotsin historiasta.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen teoria. Lisäksi tähän kohtaan osuu se, kun ruotsalaiset joutuivat ottamaan itselleen ranskalaisen kuninkaan Bernadotten ja varmaankin halusivat esiintyä edukseen näissä uusissa eurooppalaisissa yhteyksissä. Guillon mukaan ennen Suomen eroamista Ruotsista ja joutumista Venäjän valtaan ei Ruotsin historiakirjoituksessa aikaisemmin ole tavattavissa mitään viikinkiaikaa, vaan se ilmestyy vasta sen jälkeen. Aikaisemmin tästä kaudesta puhuttiin vain nuorempana rautakautena, niin kuin nykyisinkin tiukimmissa tieteellisissä piireissä. Sanaa viikinki tuskin tunnettiin. Sitä oli käytetty vain kerran, kun haukuttiin Lordi Nelsonia runossa.
Se oli kai niin, että runoilija Erik Gustaf Geijer kirjoittamassaan pilkkarunossaan Nelsonista käytti viikinki-sanaa. Ja sanalla viikinki oli tuolloin pelkästään huono kaiku, huono merkitys. Se merkitsi konnaa, merirosvoa ja roistoa. Mutta sitten Ruotsin revanssistiset älymystön edustajat, intellektuellit, perustivat vuonna 1811 yhdistyksenkin Ruotsin ylevän menneisyyden palvomiseen, palvomista varten.
Sen yhdistyksen nimi oli Jöttiläinen liitto. Ja tämän yhdistyksen lehden ensimmäiseen numeroon tämä mainittu runoilija Geijer kirjoitti sitten runon, sankarityyppisen runon, jossa hän tavallaan loi perustan myöhemmälle käsitykselle viikingistä ja viikinkiajasta.
Tässä runossa hän ylistää sellaista sankarityyppiä, kuten hän sanoi, viikinkiä, eli suunnilleen sellaista sankarityyppiä kuin miksi sen nykyisin kuvittelemme.
Niin, sankari, suuri soturi, tavoittelee vihkiytynyt, kuolemaa halveksiva, kaiken saavuttaja, maailman vallottaja suurin piirtein.
Gio selittää edelleen, että tämän jälkeen sitten valjastettiin myös taiteilijat Ruotsin suuren muinaisuuden lippujen alle luomaan suurta muinaisuutta ja maalaamaan kuvia näistä sankareista, viikingeistä, sillä nyt sanan sisältö haluttiin muuttaa merkitsemään juuri sankaria, eikä roistoa. Eli oli kyse pitkälle propagandasta, propagandahankkeesta. Tätä vaihetta alettiinkin pitää niin tärkeänä rautakauden loppua täällä Ruotsissa, että sille piti antaa ihan oma nimitys, viikinkiaika, jollaisena se siis yleisesti nykyään tunnetaan. Mutta että kaiken takana oli siis se, että Venäjä vastaan sodan hävinnyt Ruotsi, sillä oli tarve luoda mahtavaa muinaisuutta.
Saipa se kansainvälistäkin ulottuvuutta, kun saksalaiset omaksui tämän viikinki-ihanteen jo 1800-luvun lopulla, kun Richard Wagner teki viikingeistä useita suuroopperoita. Ja tietenkin sitten jatkumona Adolf Hitlerin kiinnostus viikingeistä ja germaanisista tarinoista. Niin nämä Richard Wagnerin sävellykset kantaa aika jylhää tarinaa tosiaan. Nibelungen ringi, Siegfried, valkyyria ja jumalten tuho.
Viikinkien mytologiaa. Mutta mitä me viikingeistä käsitteenä todellisuudessa löydämme ennen 1800-lukua? Sana viikinki, se esiintyy riimukivissä kai ensimmäisiä kertoja 1000-luvulla, mutta aika harvoin kuitenkin. Ja Edda-runoissa puhutaan nimenomaan merirosvoista ja useimmiten vähemmän pidetyistä henkilöistä, kun puhutaan viikingeistä. Mutta ryhdytään tarkastelemaan tuota sanan viikinki etymologiaa lähemmin. Se ei suinkaan ole selvä ja siitä on monenlaisia tulkintoja. Muinais-Norjan sana vikingr, se merkitsi merirosvousta tai rosvousta. Sanaa viking käytettiin sotaa ja ryöstöretkiä merkitsevänä. Tuossa edessämme olevalla taululla juuri viikinkien ryöstöretket suuntautuvat pitkin noita Frankkien maan jokia. Punaiset nuolet siellä menevät ja sitten ei yksinomaan jokilaaksoja, vaan ne kulkevat myös laaksosta toiseen. Vähän Frankkien maan halkikin niitä retkiä tehtiin, maitsekin liikuttiin. Tokihan sana viikinki voi myös viitata sanaa viik, joka merkitsee lahtea tai vuonoa. Joissakin syrjäisissä lahdissa ryöstöretkille lähteneet pohjan miehet saattoivatkin väijyä kohteitaan tai väijyä vuonon turvissa kauppalaivoja, kunnes sitten havaitsivat hetken tulleen sopivaksi hyökätä esiin pelättyine sotakirveineen. Sana viikinki on myös yhdistetty Norjaan, Norjan viikkiin, eli rannikkoseutuun Oslovuonon ympäristössä, ja se olisi siten alkujaan tarkoittanut tämän seudun asukkaita. Ansaitsee vielä mainita, että samaa juurta tai lähellä sitä on myös muinaisgermaaninen kauppapaikkaa merkitsevä sana vik, VIC. Ja historian kirjoituksessa puhutaan myös vik-asutuksista kauppapaikkojen yhteydessä. Esimerkiksi Hamvik kanaalin rannikolla oli Wessexin kuningaskunnan taloudellinen keskus. Ja latinan kielessä vicus merkitseekin kauppapaikkaa.
Niin tämä Wessex oli Englannin kuningaskunnista merkittävin. Se sijaitsi Lontoosta länteen. Sen pääkaupunki oli Winchester. Ja sieltä jo 700-luvulta tavataankin vanhin kirjallinen fragmentti sanasta viikinki. Se nimittäin löytyy tällaisesta uskonnollisesta runosta, jossa kuvaillaan Rubenin merenkulkijapoikia nimellä Vikingas. Juuri nimenomaan tällä WIC Vikingas muodolla. Siinä runossa nimeltä Exodus tämä tarkoittaa satamarosvoa. Siis jo ennen viikinkiretkiä.
Mutta rosvous, rosvo, senkin taustalla siinä on.
Aivan. Nämä, mitä on ajateltu tästä viikistä, Norjan viikistä, niin tuntuu myöskin hyvin toimivalta. Tässä saattaa olla kysymyksessä tämmöinen nippu erilaisia selitysmalleja, jotka ei kumoa toisiaan. Nimittäin kun Englannissa sana viikinki alkaa esiintyä, niin siellä käytetään eriytyneesti normanneja, viikinkejä ja sitten taaneja, tanskalaisia. Ja voi olla niin, että viikingit nimenomaan tuli tästä Oslovuonon alueelta. Ja sitten kun täällä Ruotsissa alkaa esiintyä sana viikinki vasta 1000-luvulla, niin voi hyvin kuvitella, että ne on ollut sellaisia sotilaita, jotka on sotinut Englannissa ja saaneet ikään kuin tämän viikingin leimansa siellä. Mutta tällä sanalla on myös muita johtoja. Yksi on sellainen kuin vikja, joka tarkoittaa kääntyillä, ehkä kryssata. Siis toisin sanoen go i viking tarkoittaisikin purjehtia vastatuuleen, eli siis Skandinaviasta Englantiin. Ja nämä tällaiset kryssailijat olisivat sitten viikinkejä.
Näistä ulkomailla käytetyistä nimistä koskien näitä skandinaaveja, merenkulkijoita, niin voisi sanoa, että Englannissa puhuttiin hyvin yleisesti vain daaneista, eli tanskalaisista. Ja Frankiassa heitä kutsuttiin normanneiksi, eli pohjanmiehiksi, ja sitten Venäjällä heitä kutsuttiin russeiksi, ja Bysantissa oli oma nimityksensä. Heitä kutsuttiin russien ohella myös nimellä varangia. Tämä sana yleistyi sitten Venäjällä varjaagi-nimeksi, eli näillä oli Euroopassa toisistaan poikkeavia nimityksiä.
Jos näitä viikinkien monia nimiä analysoidaan vähän tarkemmin, niin tämä daanit, eli tanskalaiset, niin kuin heidät yleensä ymmärretään, siellä voidaan nähdä tällainen sana takana kuin tane, joka tarkoitti vapaata miestä, taaneja. Esimerkiksi yleispohjoismainen kieli, skandinaavinen kieli, aina 1200-luvulle oli taanin kieltä, joka miehen kieltä. Tässä ehkä on hyvä ottaa esille tämä Tallinnan nimi. Se paljastaa hyvin, mistä on kysymys.
Tallinna-nimen taustaahan virolaisetkin ovat selittäneet niin, että kyse on Taani-linnasta, tanskalaisten linnasta.
Mutta sen voi nähdä toisessakin valossa. Eli se erosi Viron muista linnoista siinä, että se ei ollut ritarilinna ja se ei myöskään ollut piispalinna, vaan se oli taanien, eli vapaiden miesten, kaupunkilaisten linna, taanilinna. No sitten, jos katsotaan tätä sanaa normanni, pohjanmies. Jos viikingit voidaan nähdä raamatullisina Rubenin poikina, niin myöskin nämä normannit voidaan lukea raamatusta. Gogin ja Magogin ratkaisu taistelussa Pohjolan kuningashan aiheuttaa lopullisen tuhon. Eli nyt samastettiin nämä pohjanmiehet tähän maailmanlopun taisteluun. Eli kun kristityt papit saarnasivat normanneista ja heidän vihastaan, niin siinä oli hyvin vahva uskonnollinen viesti. Noista Venäjän ruseista voidaan puhua myöhemmin erikseen, mutta sitten tämä bysanttilainen nimi, varjaagi tai varangi, niin se aiheuttaa huomioita. Nimittäin tämä nimen kantamuoto löytyy jo tästä taanin kielestä, yleis-skandinaviasta, viikinkiaikaisesta yleis-skandinaviasta. Siellä veringar on se sana, mutta se löytyy myös slaavin kielestä, varjatsi, kreikan kielessä varagoi, jopa arabian kielessä varank. Siis viikinkejä hän palveli myöskin Bagdadin kalifaatin henkivartiokaarteissa. Tämä nimi Varjaagi tunnetaan noin vuodesta 1950 alkaen. Ja sen tausta on aika mielenkiintoinen ja se paljastaa viikinkien yhteiskunnasta monia seikkoja.
Kerropa.
Oletetaan, että sen muinaisskandinaavinen kanta sana olisi var, pantti. Siis tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että nämä varjaagit ovat valansa pitäjiä, eli he vannovat uskollisuutta, keskinäistä uskollisuutta. Sitä tavataan venekuntakohtaisesti sotilaiden kesken ja sitten kauppamiesten kesken. Valajoukko, väringar. Sillä on myös toisia nimiä, felag tai lead. Ja nyt tullaan siihen kaikista jännimpään kohtaan. Tällainen valajoukko valitsi itselleen johtajan, jonka nimi oli Drottin. Hänelle myöskin vannottiin uskollisuuden valaa, ja hänestä saattoi sitten myöhemmin kehittyä kuningas tai heimopäällikkö.
Tai kuningatar Drottning.
No yhtään naispuolista Drottia ei tunneta, mutta ruotsin kieli ei tunne feminiinimuotoa sanalle kung, kuningas. Vaan Drottning-sanassa on säilynyt tämä valaliitto, ryhmäkunnan johtajan nimi, Drottin nimi. Tai Drotski on myöhempi keskiaikainen korkea virkamies, jossa se myöskin esiintyy. Ja kaikista kuuluisin sellainen Drottin, josta tuli kuningas, on Harald Ankara.
Konstantinopolin keisarin henkivartiokaartin johtaja.
Varjaagikaartin johtaja.
Ilmiselvää on, että sana viikinki liittyi nimenomaan noiden pohjanmiesten merelliseen elämäntapaan ja kaukoretkeilyyn. Se ei niinkään ole sidoksissa etniseen ryhmään tai kansaan tai heimoon, vaan se on elämäntapaa kuvaava käsite.
Niin sitä käytetään semmoisessa muodossa kuin go i viking, joka ehkä vertautuu sellaiseen muotoon kuin go i valla, eli mennä paimeneen. Tämä viikinkius kesti siis täsmälleen vaan sen retken ajan ja sen jälkeen palataan johonkin muuhun rooliin.
Nimittäin valtaosa skandinaaveista oli viikinkiaikana tavallisia maanviljelijöitä tai tavallisia käsityöläisiä tai kauppiaita, joilla ei ollut mitään tekemistä tämän viikinkikulttuurin kanssa. Joistakin rauhallisten talonpoikaissukujen jäsenistä toki syystä tai toisesta äkisti sitten tuli liikkuvaa elämäntapaa harjoittavia viikinkejä. Ja on paikallaan toisaalta todeta se varaus, että kaikki viikingit eivät olleet skandinaaveja, joiksi he yleisimmin mielletään, vaan viikingeille ominaista elämäntapaa tiedetään vietetyn laajasti 1000-luvulla, 1100-luvulla myös Baltian rannikoilla. Kuurimaalaiset tai kuurilaiset viikingit on usein Henrik Lättiläisen kronikassakin käytetty määrite.
Ja hurjimmat kaikista viikingeistä, Joms-viikingit, oli slaaveja tuolta Pohjois-Saksasta ja Puolasta.
Vaikka heihinkin sitten sekoittui skandinaaveja. Tuossa edessämme olevan viikinkiretkiä kuvaavan taulun innoittamana siinä nuolia menee Länsi-Frankian valtakuntaan ja sitten pitkin Pyreneiden niemimaata kiertää yksi nuoli tuonne Sevillaan. Ja viikinkiretket jatkuivat Välimerelläkin aina Italiaan saakka. Niin noiden innoittamana tässä voidaan pohtia sitten sitä, miksi viikingit, skandinaaviset viikingit, pohjanmiehet, astuvat historian valokeilaan siinä 700-luvun lopulla ja näiden viikinkiretkien taustaa. Syitä on varmaan monenlaisia. Yksi syy on epäilemättä tuon ajan kauppamerenkulku. Ja Rooman keisariaikana Rooman kauppasuhteet olivat ulottuneet Pohjois-Eurooppaan ja kaukokauppa oli luonut vaurautta Pohjolan suurtalonpojille.
Niin sen ajan kulttuurivaihetta täällä koko Skandinaaviassa, Suomessakin kutsutaan roomalaiseksi rautakaudeksi, eikä lainkaan turhaa. Kauppasuhteet oli taajat ja siitä osoituksena on esimerkiksi se, että Tanskasta löytyy kattavin kokoelma roomalaisia sotilasmiekkoja, mutta myöskin erilaisia astioita, erityisesti viinin juomiseen liittyviä, ja rahoja, kultarahoja, hopearahoja, pronssirahoja, vaikka kuinka paljon.
Näissä vanhoissa kauppayhteyksissä etelään, niiden yhteydessä viikingit olivat huomanneet toki etelän rikkaudet ja myös varmaan tuli ennen pitkään mieleen ryöstämisen helppous.
Alkuvaiheessa näille retkille lähdettiin nykytietämyksen mukaan soutulaivoilla. Yleiskäyttöisillä laivoilla, joissa tavara kulki soutajan penkissä, joka usein oli friisiläinen kangaslaatikko. Nyt puhutaan 500-luvulta, jolloin Gotlannissa kerrotaan, että Baltiaan lähdettiin, tai kuinka Tanskasta Beowulfin mukaan tultiin Friiseinmaata ryöstämään Hygelakin toimesta. Myöhemmin sitten kehittyi varsinaisia kauppalaivoja. Se on seurausta purjeen käyttöönotosta, laajamittaisesta käyttöönotosta ja mastolaitoksen kehittämisestä täydellisyyteen, millainen se sitten viikinkiajalla oli. Purje ja purjealus onkin viikinkiajan ehkä se ydin.
Siihen palataan myöhemmissä ohjelmissa, purjeisiin ja laivoihin. Mutta varmasti siis kohdemaiden rikkaudet ja niissä vallinneen tilanteen houkutus teki skandinaaveista ryöstäjiä. Toisaalta toki skandinaavisen yhteiskunnan sisäiset olot ja niiden muutoksista johtaneet syyt. Yksi sellainen oli varmasti vanhojen pienempien heimoyhteiskuntien kehitys kohti suurempia yksiköitä. Pienemmistä heimo- kuningaskunnista kehitys kulki kohti heimojen liittoutumisia sekä päätekohtana Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhtenäisvaltioita. Tämä yhdentymiskehitys jätti monia syrjäytettyjä pikkuruhtinaita ikään kuin puille paljaille. Heistä tuli maattomia, kodittomiakin tai vailla vaikutusvaltaa olevia onnenetsijöitä ja heille näytti olevan mahdollisuuksia merten takana. Tästä on useita esimerkkejä tällaisista tapauksista.
Kuuluisin tällainen esimerkki on Harald Kaunotukkaa pakoon lähteneet ruhtinaat. He siis Norjasta pakenivat Islantiin noin vuonna 900.
Samalla tavalla perintöoikeuden määräykset saattoivat johtaa tähän, kun veljeksistä vanhin jäi kotitilalle ja nuoremmat sitten jäivät etsimään muualta omaa vihreää oksaansa ja onneaan.
On puhuttu paljon myös liikaväestön syntymisestä Skandinaviaan ja että paineita olisi purettu sillä tavalla, että olisi lyöty porukat laivoihin ja laivattu ne 700 kilometriä Englantiin. Mutta tämä ei kaikilta osin pidä paikkaansa, ainakaan sen valossa, että kesti 3 sukupolvea ennen kuin viikingit aloitti asutustoiminnan. Eli siis 700-luvun lopulla nämä todella oli tällaisia ryöstöretkiä, hit and run, iske ja pakene. Ja suuremmat laivastotkin tulee mukaan vasta 800-luvun puolivälistä eteenpäin.
Jolloin olisi kyse vähän niin kuin organisoidummasta toiminnasta.
Niin tässä ilmeisesti syntyi tällainen sosiaalinen hierarkia näihin viikinkiyhteisöihin. Jotkut sai valtavia rahamääriä, joillakin ei ollut mitään. Ja se näkyy sitten tässä portaittaisessa kehityksessä kohti valtiomuodostuksia.
Vielä yksi syy, johon ehkä historian tutkimuksessa on vähemmän kiinnitetty huomiota yhteen ilmeiseen tekijään viikinkiretkien taustalla, ja ne ovat sääolot. Yleensä on katsottu, että ne 700-luvun lopulta lähtien alkavat huonontua.
Tosiaan vuodelta 790 irlantilaiset munkit kertoo Islannista, siis 70 vuotta ennen kuin viikingit tulee sinne, kertovat Islannista, että sen pohjoiset vuonot ja pohjoinen rannikko on jäässä. Tämä on viimeinen kerta 400 vuoteen, kun näin tapahtuu. Se tarkoittaa siis, että oli todella poikkeuksellisen kylmää. Alpeilta tiedetään, että vuosien 700 ja vuoden 850 välillä alppijäätiköt oli alimmassa asennossaan sitten jääkauden. Eli todella, todella kylmää on ollut. Lisäksi tähän ajanjaksoon vielä heijastuu Justinianuksen rutto, jonka kaksi viimeistä aaltoa tavataan Irlannista 664 ja 682. Siitä kun päästään eroon, kun saadaan ilmasto lämpenemään, niin sitten viikinkiaika lähtee täydellä hyödyllä eteenpäin. Ja niin voidaankin todeta, että vuodesta 950 eteenpäin alkaa harvinaislaatuinen edullinen ilmastovaihe. Norjassa esimerkiksi metsät nousee 100 tai 200 metriä ylemmäs vuorten rinteelle kuin konsaan. Ja saman verran myöskin pellot nousee sinne rinteille niin, ettei vastaavia arvoja ole kuunaan enää tavoitettu. Kaspian meri esimerkiksi nousi 8 metriä ylemmäs kuin nykyinen. Oli sateesta riittävästi vettä, oli lämmintä, aivan erinomaiset olosuhteet. Esimerkiksi Grönlannista tiedetään vuodelta 1000, että siellä oli 4 astetta lämpimämpää kuin nykyisin.
Viljely ja uudisraivaus vaikeutui siinä 800 tienoilla ja vähän sitä aikaisemmin, kun väestö paremman ajan perintönä oli tiloilla kasvanut, niin tämäkin saattoi olla työntämässä nuoria miehiä etsimään toimeentuloa etelään, länteen ja itäänkin suunnatuilla kauppa- ja ryöstöretkillä ja asutusretkillä.
Yksi tässä unohtunut suunta on pohjoinen, sinne myös mentiin. Eli ottarin retket mursun nahkaa ja valaluuta ja rasvaa hakemaan, niin on myöskin erittäin merkittäviä. Sinnekin päin mentiin tässä samassa vaiheessa pohjoiselle jäämerelle.
Yksi tällainen tekijä viikinkiretkien taustalla voidaan vielä luetteloon lisätä, ja tähän on muun muassa keskiajan tutkija Jouko Vahtola kiinnittänyt huomiota. Kulttuuriseen tekijään näiden väkivaltaisten viikinkiretkien taustalla, nimittäin yhä jyrkentyvään uskonnolliseen vastakohtaisuuteen Skandinavian ja Manner-Euroopan kristillisen maailman välillä. Pohjola oli edelleen vanhan germaanisen kansanuskon aluetta, kun taas sitten Mannermaalla kristinusko. Ja kristilliset hallitsijat pyrkivät sitä pakolla kristinuskoa levittämään pakanakansoille. Kaarle Suurihan käännytti ja alisti 700-luvun lopulla saksit ja friisit. Ja näköpiirissä oli täällä Pohjolassa sitten kirkollinen ja valtiollinen alistaminen myös. Ja tätä oli syytä vastustaa.
Niin tässä semmoinen detalji näistä saksien ja friisien käännyttämisestä, että sitähän frankit yritti pakolla, tappamalla niitä, jotka eivät käänny, ja ties mitä he teki, lähettivät omia käännyttäjiään matkaan, mutta se ei mikään toiminut. Lopulta keksittiin, että heimoveljiä Englannista, Yorkista, oli syytä käyttää saksien ja friisien käännyttämiseen, ja sehän lähtikin sitten toimimaan, ja tällä tavalla saatiin saksit ja friisit kääntymään kristinuskoon.
Kristinusko joka tapauksessa se tiesi talonpojille täällä Pohjolassa uutta herraa ja myös uusia rajoituksia elämälle, kuten esimerkiksi tuottoisan orjakaupan lopettamista. Ensinnä vapauttaa rakastavien pohjanmiesten tulilinjalle tulivatkin uuden uskon tukikohdat Euroopassa, eli kirkot ja luostarit, joiden aarrearkut olivat sitten viikingeille myös mieluisaa ryöstösaalista. Sanomattakin on kyllä sitten lisäksi vielä selvää, että näille viikinkiretkille lähtijöiden joukkoon tuli ihmisiä, nuoria miehiä, myös henkilökohtaisistakin syistä. Kotiolot saatettiin kokea ahtaiksi ja kahlitseviksi, tai lähdettiin sitten pakoon koettuja henkilökohtaisia vaikeuksia ja pettymyksiä, että syitä oli varmasti hyvin monenlaisia.
Tukholman historiallisesta museosta löytyy myös yksi videoskriini, joka kuvaa Brittein saarten ja viikinkien suhdetta, joka onkin hyvin monipolvinen. Nuolet viuhuen tunkeutuu Skotlantiin, joka muuten viikinkikirjoituksella Futharkilla kirjoitettuna on Sutherland, eli sama kuin mun sukunimeni Söderlund. Sieltä vallattiin Hebridit ja Orkneysaaret, jotka pitkään kuuluu sitten Norjan valtioon. Mansaaret, Irlannin ja Englannin välistä ja Irlanti ja Englanti itsessään, jonne muodostui viikinkivaltioksi katsottava Danelaw, eli Taanien laki, Tanskan lainalainen maa-alue Northumberlandiin, eli Yorkin alueen ympärille. Tämä York viikinkikielellä oli Jorvik, eli ihan sama kuin Jorvin sairaalan nimi ruotsiksi.
Niin, kun puhut Englannista, niin silloin täytyy tuoda yksi syy, miksi viikinkiretkille lähdettiin. Se oli tietysti suurten saaliiden ja rikkauksien himo, ahneus. Ja siitä on tietoja olemassa, kuinka valtavia saaliita voitiin saada, paitsi ryöstösaaliina, myös siten, että viikingit kiristivät lunnaita, joiden maksamisella haluttiin säästyä hävitykseltä. Niitä voisi mainita joitakin. Vuonna 1991 norjalainen päällikkö Olavi Tryggvenpoika saapui Brittein saarille Kaakkois-Englantiin ja silloin päätettiin, että Olavin johtamat viikingit saisivat verona 10 000 naulaa hopeaa, eli 5 000 kiloa hopeaa siitä hyvästä, että lakkasivat hävittämästä maata. Tämä oli ensimmäinen lukuisista niin kutsutuista Danegeld-maksuista, joita viikinkiajan lopulla suoritettiin, englantilaiset maksoivat. Sitten vuonna 1994 Olavi Tryggvenpoika tuli taas esiin ja hänen seurassaan oli Tanskan kuningas Sven Kaksiparta ja riehuivat lähellä Lontoota, mutta tällöin sovittiin, että he saisivat 16 000 naulaa hopeaa.
Mutta tämä oli vasta alkua.
Tämäkin. Aina täytyi kuninkaan Ethelredin suorittaa maksuja. Vuonna 1007 maksettiin 36 000 naulaa hopeaa. Ja onpa niinkin suuri luku kuin vuonna 1012 maksettiin 48 000 naulaa hopeaa. Eli 20 000 kiloa.
Mutta sitten olikin Englanti tyhjennetty. Kuningas muutti Normandiaan asumaan ja viikingit rupesi tunkemaan päälle. Ja loppujen lopuksi erilaisissa sodissa, joista viimeiset käytiin heidän keskenään, niin Wilhelm Vallottaja Normandian ruhtinas sai koko Englannin. Maa organisoitiin kokonaan uudestaan. Sen johtavien henkilöiden kieli vaihtui ranskaksi parin sadan vuoden ajaksi. Mutta ei sovi myöskään unohtaa näitä alueita, joita Englannin kuninkailla oli sitten vielä Ranskan puolella. Monasti Ranskassa oli paljon isommat alueet kuin Englannissa konsanaan.
Ja Englannin parlamentti puhui normanniranskaa vielä 1300-luvulla. Kuriositeetti sekin.